Πρώτο πρόγραμμα.
Έτσι, για να μην νομίσετε ότι δεν μας έχει βαρέσει η ζέστη. Όχι, μας έχει βαρέσει η ζέστη και είπαμε να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι από τα παλιά, να μας θυμίσει παιδικά και εφηβικά καλοκαίρια που το ακούγαμε αυτό και ήμασταν και λίγο παιδικά, εφηβικά ερωτευμένοι, ξέρετε. Μετά μεγαλώσαμε και άλλαξαν τα πράγματα, άρχισαμε να συνδεόμαστε με άλλο τρόπο, άρχισαμε να ψάχνουμε και άλλες μουσικές. Αλλά αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Ρακετζή πάντα θα μας θυμίζει εκείνες τις εποχές και βέβαια και οι καινούργιες γενιές έχω μάθει ότι το εκτιμούν έτσι με τον τρόπο τους και αυτές. Οπότε καλά πάμε. Να σας πω ότι όταν ήρθα και είπα στο Θάνο, θα ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, με κοίταξε κάπως περίεργα. Καταλαβαίνετε, είχαμε μια μικρή έτσι συζήτηση. Τέλος πάντων, καλοκαίρι είναι, ας πάει και το παλιάμπελο. Θα το διορθώσουμε όμως αμέσως.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you as good as I should have.
Ήταν 1982 σαν σήμερα, όταν αυτό το τραγούδι Always on my mind, που είχαν πει παλιότερα η Μπρέντα Λί και ο Elvis Presley, κυκλοφόρησε από τον Willie Nelson σε αυτήν την εμβληματική εκδοχή του. Έμεινε 22 εβδομάδες στο νούμερο 1 και παραμένει πάντα υπέροχο.
You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me, tell me that your sweet love hasn't died.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή μας. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Μόλις έγινε γνωστό και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου στην Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την Ursula von der Leyen, επικύρωσε την επανεκλογή της στην Προεδρία της Κομισιόν. 401 ευρωβουλευτές κέρδισε, 401 ψήφους. Το ανώτερο που θα μπορούσε να έχει κερδίσει ήταν 454 ψήφοι, γιατί σήμερα μαζί με τους φιλελεύθερους, τους σοσιαλιστές δημοκράτες και το Renew ανακοίνωσαν και οι πράσινοι ότι την στηρίζουν. Όλο αυτό μαζί έκανε 454 ψήφους, που σημαίνει ότι από αυτές τις τέσσερις πολιτικές ομάδες 53 ψήφισαν εναντίον. Βγήκε όμως με ικανή πλειοψηφία η Ursula von der Leyen και έτσι θα παραμείνει για άλλη μια φορά, άλλη μια θητεία στην Προεδρία της Κομισιόν. Είχε ενδιαφέρον, το πρωί έκανε και την ομιλία της, πλασαρίστηκε ως ένας φάρος σταθερότητας σε ένα κόσμο πόλωσης, ζήτησε μια πραγματική ευρωπαϊκή αμυντική ένωση, είπε χαρακτηριστικά δεν θα αφήσω τους εξτρεμιστές να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε την ανταγωνιστικότητα ως προτεραιότητα, υποσχέθηκε να διευρύνει την πράσινη συμφωνία κάνοντας μια προσθήκη, είπε θα δώσω έμφαση στον πραγματισμό, δηλαδή δεν θα κάνω όσα πιστεύω ότι ξεφεύγουν. Μίλησε για την οικονομική ασφάλεια, μίλησε για τη μετανάστευση, είπε ότι θα τριπλασιαστεί το προσωπικό της Frontex στους 30.000 και ότι θα προσθέσει τρία 3 νέες θέσεις για επιτρόπους που νομίζω ότι θα έχει πολύ σημασία. Φυσικά ο ένας θα είναι ο Επίτροπος Άμυνας. Είπε ότι θα κάνει και έναν επίτροπο για τη Μεσόγειο που θα εμπλακεί και αυτό σε συνομιλίες με τις αφρικανικές χώρες και με το μεταναστευτικό. Και επειδή είναι τόσο μεγάλο το θέμα της στέγασης, θα οριστεί και ένας επίτροπος στέγασης. Reeves, Martha and the Vandellas ήταν το πολύ διάσημο συγκρότημα στη δεκαετία του 60. Έχει γενέθλια σήμερα η Martha Reeves με το πολύ γνωστό Dancing in the Street, την ακούμε τώρα. Είχε ασχοληθεί και με την πολιτική λίγο αργότερα. Είχε εκλεγεί για αρκετά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης της, του Detroit. Και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία η υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν. Δηλαδή οδεύει προς το τέλος της. Πριν μερικές μέρες είχε πει μόνο ο Θεός αν έρθει να μου πει στα αυτή Τζο παρετήσου θα αποχωρήσω. Χθες είπε ότι μόνο άμα μου το πει ο γιατρός μου θα το κάνω. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι έχει COVID. Υπάρχουν και φωτογραφίες να κατεβαίνει έτσι με μεγάλη δυσκολία από το αεροπλάνο. Πληθαίνουν οι δημοκρατικοί που του λένε ότι πρέπει πραγματικά να αποχωρήσει, τώρα είναι η σωστή στιγμή. Να σας θυμίσω ότι πριν 10 μέρες ένας πολύ ιδιαίτερος πολιτικός αναλυτής, ο James Carville, ήταν σύμβουλος του Bill Clinton. Τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν στην Αμερική, ένας τύπος από τη Νέα Ορλεάνη που μιλάει και με αυτή τη χαρακτηριστική προφορά της Νέας Ορλεάνης, δαιμόνιος στη στρατηγική. Είχε πει πριν 10 μέρες, σας το λέω τώρα και σας το υπογράφω, θα με θυμηθείτε, ο Biden δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Και μάλιστα είχε δώσει και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επιλεγεί ο διάδοχος του Biden. Είχε πει ότι χρειάζεται μια ανοιχτή διαδικασία. Κάποιοι υποψήφοι που έχουν επιλεγεί από το Δημοκρατικό Κόμμα και από τους δύο προηγούμενους προέδρους, τον Κλίντον και τον Ομπάμα, και από τους 23 κυβερνήτες που είναι δημοκρατικοί, θα αντιπαρατεθούν σε ανοιχτές διαδικασίες και μπροστά σε κοινό, και κάπως έτσι θα επιλεγεί ο ικανότερος. Πάντως οργιάζει στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος. Όλοι συζητούν ότι ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα, διότι ο Τραμπ και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος που επέλεξε, ο υποψήφιος, έχουν δώσει νέα δυναμική στην υποψηφιότητα του Τραμπ με τις ομιλίες τους στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, στο Μιλγουόκι. Σήμερα το βράδυ θα είναι και η ομιλία του Τραμπ. Τον αντιμετωπίζουν περίπου σαν Θεό. Διάβασα μια πολύ ωραία ανάλυση για το πώς έχει αλλάξει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θα τα πούμε κάποια στιγμή, διότι αυτές οι αλλαγές στην πολιτική που γίνονται, που βλέπουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι έχουν και τα ανάλογά τους στην Ευρώπη.
Let's walk,
let's walk, let's walk, let's walk.
μια καταπληκτική τραγουδίστρια η οποία έτσι μετακινείται ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική, η Madeleine Peyrou, με το καινούριο της άλμπουμ Let's Walk. Αυτό είναι το ομώνυμο τραγούδι. Λέει, ας σπρώξουμε τα θνητά μας σώματα προς τα πάνω, εκεί που θα πάνε οι καρδιές και τα μυαλά, ας περπατήσουμε, ας κυλήσουμε. Να κάνουμε και ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι πολύ τυχερός, θα έπρεπε ίσως, θα ήταν αν ήταν λίγο νεότερος. Διαβάζα χθες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και μελέτη που έγινε, κάνουν πειράματα σε ποντίκια με την ένεση ενός απλού αντισώματος, είδαν ότι τα ποντίκια ζουν 25% περισσότερο και απαλλαγμένα από ασθένειες. Είναι πολύ χαρούμενη, γίνεται στη Βρετανία αυτή η έρευνα, και είπαν οι επιστήμονες ότι δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτό που έχουμε δει στα ποντίκια το ανάλογο δεν θα λειτουργήσει στους ανθρώπους, και αυτό που έχουν δει είναι ότι αυτό το απλό αντίσωμα σε ποντίκια ηλικία σχεδόν 18 μηνών, δηλαδή αντιστοιχίες σε μια ηλικία ανθρώπου γύρω στα 55 χρόνια, ζουν πολύ καλύτερα, έχουν καλύτερη υγεία, έχουν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών, λιγότερη χοληστερόλη, μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη, και είναι σαν, ας πούμε, λέει, το προσδόκιμο ζωής να, από το 83 περίπου που είναι σήμερα, ας πούμε, στην Ελλάδα και στις μεσογειακές χώρες, να εκτοξεύεται στα 104, απλά με την προσθήκη αυτού του αντισώματος. Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες που κυκλοφορούν στο αίμα και υπερασπίζονται τον οργανισμό από ξένες ουσίες όπως ιούς και βακτήρια. Σύντομα έχουν ήδη αρχίσει τις δοκιμές σε ανθρώπους, απλά χρειάζεται να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, και βλέπουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη πολλών ασθενειών, οπότε νομίζω καλά είναι τα νέα, κάνουμε λίγο κουράγιο, αγάντα, και έρχονται όλα να μείνουμε για πάντα νέοι ή περίπου νέοι. Να σας πω από ό,τι βλέπω ότι η φωτιά στο Τρίλεφο Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε μια μικρή ύφεση, οπότε ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση, κάπως να ελεγχθεί. Να μην δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που βρίσκουν τα ονόματα των επιχειρήσεων που κάνουν οι αστυνομικές αρχές ή οι φοριακές αρχές. Αυτή η επιχείρηση της ΑΔΕ, η τελευταία που είναι τόσο εντυπωσιακή, το ότι αυτή η απατεωνία σκέφτεται ο κόσμος, ονομάστηκε Χάρτινος Δράκος. Υποθέτω ότι ονομάστηκε Δράκος επειδή μπλέκονται και κάποιοι Κινέζοι. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Χάρτινος γιατί είχε να κάνει με αποδείξεις. Είχαν βρει έναν τρόπο στις αποδείξεις που έφευγαν προς την ΑΔΕ, άλλαζε το κόμμα και έτσι, ας πούμε, εκεί που έλεγε 100 ευρώ γινόντουσαν 10 ευρώ. Ήταν περίπλοκο σχέδιο στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες επιχειρήσεις, πλήρωναν αυτούς τους επιτίδιους. Μεγάλη υπόθεση απατεωνιάς και φαντάζομαι πολλά εκατομμύρια φοροδιαφυγής. Έτσι δεν είναι, Παντελή Μάνο? Τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Νατάσα, τι να κάνουμε με αυτά που ακούμε? Δεν ξέρω, αρχίζω να εντείνεται ακόμη περισσότερο ο προβληματισμός που έχουμε, έτσι διαπιστώσει πολλά πράγματα στην αγορά που δεν ξέρω αν θα πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάτι να γίνει και με αυτούς και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέω, γιατί είχαμε και μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να τη δεις καθόλου την μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις διαφορές στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων, τυποποιημένων προϊόντων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις χώρες της
Ευρωζώνης. Είμαστε πρωταθλητές με την κακή έννοια.
Είναι οι ψηλότερες οι τιμές στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο περίπου 10%, όπως λέει η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, και οι διαφορές αυτές μπορεί να έχουν μειωθεί από το 2011 και μετά, έχουν μειωθεί περίπου κατά 9 μονάδες η απόκλησή τους, παρόλα αυτά είναι αρκετά υψηλότερες όμως από την Ευρωζώνη. Και την ίδια στιγμή είμαστε στη δεύτερη χειρότερη θέση σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, όχι στην Ευρωζώνη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν γιατί η ακρίβεια είναι πιο αισθητή στην Ελλάδα και στον Έλληνα καταναλωτή, γιατί από τη μία έχει χαμηλή αγοραστική δύναμη και από την άλλη υψηλότερες τιμές από ότι τα ίδια προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος? Λέει ότι αυτές οι υψηλές τιμές αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό, το διαβάζω, επιλέξει αυξημένη συγκέντρωση στην αγορά των προμηθευτών. Με άλλα λόγια, να το πούμε απλά, έλλειψη ανταγωνισμού. Λίγοι προμηθευτές, ολιγοπόλιο, μεγάλες πολυεθνικές που προμηθεύουν τα εισαγόμενα προϊόντα και δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά, σε συνδυασμό αυτό βέβαια και με τις κακές ενδεχομένως καταναλωτικές συνήθειες που έχουν οι Έλληνες να αγοράζουν μικρές συσκευασίες που εκεί είναι πιο ευάλωτες στις διακυμάνσεις. Και η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως αν υπήρχαν κατάλληλες κινήσεις να είχαμε μείωση τιμών κατά μέσο όρο περίπου 17% σε τυποποιημένα προϊόντα και επίσης κατά 30% θα μπορούσε να φτάσει η μείωση των τιμών σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών από αυτά που έχει ερευνήσει της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπό μία προϋπόθεση γίνει μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα,
άντε να δούμε. Γιατί τόσο καιρό διαπιστώνουμε, γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά οι τιμές παραμένουν, όπως όλοι βλέπουμε, υψηλές.
Θεωρώ, θα σου πω μια φιλοσοφία τώρα, δική μου αυτή.
Έλα να φιλοσοφήσουμε, μεσημέρι με κάψω να τρελαίνουμε, για πες.
Ναι, θα σου πω μια δική μου φιλοσοφία που χρησιμοποιώ σαν νοοτροπία ζωής. Αναζητούν, ακόμη και οι ηθήνοντες, οι δικοί μας εδώ, πολλές φορές αναζητούν τις ευθύνες και δεν αναζητούν λύσεις. Προσωπικά το έχω σαν πηξίδα να αναζητώ λύσεις στα προβλήματα και να μην αναζητούμε ευθύνες. Από τα προβλήματα να παίρνουμε μαθήματα και να αναζητούμε λύσεις. Αν εστιάζουμε μόνο στις ευθύνες, πάμε πίσω, δεν πάμε μπροστά.
Ας παίρνουμε λύσεις και μετά ας δούμε και τις ευθύνες, λοιπόν, αλλά ας προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις.
Αυτό μάλιστα, νομίζω ότι ήταν η φιλοσοφία μου και είναι νοοτροπία και ζωής και γενικότερα διοίκηση θα μπορούσε να είναι αυτή η νοοτροπία. Να αναζητούν λύσεις και να μην αναζητούν ευθύνες οι ηθήνοντες.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται και ευθύνες, αλλά ίσως σε δεύτερο χρόνο. Αλλά αυτό εντάξει, είναι θέμα προσωπικής, ξέρεις, αντιμετώπισης των πραγμάτων.
Ευθύνες να αναζητηθούν όταν έχουμε εγκλήματα όπως αυτό που είπες για τη φοροδιαφυγή. Εκεί χρειάζεται και τιμωρία. Αλλά όμως, αν γίνονται λάθη, αυτά δεν χρειάζεται να αναζητήσεις ευθύνες. Το θέμα είναι από τα λάθη σου να πάρεις μαθήματα, ουδής αλάνθαστος. Ούτε και ο Χριστός δεν ήταν.
Εντάξει, δεν πάμε να κόψουμε και κεφάλια, για να ξέρουμε, ξέρεις,
όχι, αλλά
καλύτερα.
Αυτή η αιμονή όμως που δείχνουν άπαντες πολλές φορές στην αναζήτηση ευθυνών και αιτιών, τι συνέβη, τι έχει γίνει.
Ας ψάξουμε να αναζητούμε λύσεις προς το παρόν. Και βλέπουμε. Μάλιστα. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη.
Ο συνάδελφος Παντελής Μάνος. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και φυσικά Φλέριντα Αντωνάκη. Φλέριντα Αντωνάκη που έφυγε σαν σήμερα το 1998. Τόσο ωραία περιέγραψε ο Νίκος Γκάτζος αυτό που ονόμαζε «Τρελή του φεγγαριού». Θέλω να σας πάω τώρα 4 αιώνες πριν, εκεί στις αρχές του 17ου αιώνα, όταν ένας 58χρονος μονόχειρας, βετεράνος των πολέμων της Ισπανίας ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είχε πολεμήσει και στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, κυνηγημένος από τους πειρατές και έχοντας περάσει φυλακές και φτώχεια, δημοσίευσε την ιστορία ενός φτωχού χωρικού που θεωρούσε τον εαυτό του υπότη, έμπλεκε σε απίθανες περιπέτειες που κινούνται στα όρια του κωμικού και του τραγικού. Αυτό που έγραψε ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, ο Δον Κιχώτης, διαβάστηκε και συνεχίζει να διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο με την ίδια πάντα απόλαυση. Τώρα, 4 αιώνες αργότερα, μέσα στο καυτό καλοκαίρι του 24, ένας θείασος με σπουδαίους ηθοποιούς αναλαμβάνει να μας μοιήσει στον κόσμο του Δον Κιχώτη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιάννη Μπέζου, τον οποίο και χαιρετώ. Τι κάνετε, κύριε Μπέζο?
Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά είμαι, καλά.
Πώς είναι μέσα σε αυτήν την πολύ διαφορετική ζωή που ζούμε 4 αιώνες αφότου ο Θερβάντες μας έγραψε την υπέροχη ιστορία του, να ξαναβλέπουμε αυτόν τον φτωχό που είναι και υπότης και τα βάζει και με ανεμόμυλους? Η ιστορία κινείται μέσα στους αιώνες με ένα παρόμοιο τρόπο πολλές φορές.
Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Στην ουσία δεν αλλάζουν. Αλλάζει η συμπεριφορά, οι ορισμένες συνήθειες, ή ο τρόπος που ζούμε, η τεχνολογία τα τελευταία 100 χρόνια έχει αναπτυχθεί ραγδαία, αλλά ο πυρήνας του ανθρώπου παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή η επιθυμία του να ξεπεράσει τα πράγματα, να πάει εκεί που δεν μπορεί, να φτάσει να ακουμπήσει το όνειρο, αυτό που ονειρεύεται, αυτό που φαντάζεται, αυτό που τον υπερβαίνει. Αυτό είναι μια βαθιά επιθυμία του ανθρώπου και είναι και στη φύση του και αλίμονο αν δεν ήμασταν έτσι. Να κυνηγάμε δηλαδή κάτι που δεν μπορούμε να πιάσουμε.
Ξέρετε, πολλοί λένε ότι η εποχή μας δεν έχει έμπνευση, δεν προσφέρει έμπνευση. Αλλά τελικά ίσως εμείς χρειαζόμαστε να βρούμε την έμπνευση στην καθημερινότητά μας.
Ακούστε, να σας πω κάτι. Επειδή εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των γκρινιάριδων καθόλου, δεν μπορώ να ακούω όλα αυτά. Δεν έχει έμπνευση, λένε όλοι, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι για να έχει έμπνευση. Την περιμένουμε δηλαδή από αλλού. Η έμπνευση έρχεται από εμάς τους ίδιους. Δεν θα μας τη χαρίσει κανείς, ούτε θα πατήσουμε ένα κούμπι και θα έρθει η έμπνευση, ούτε θα αποφασιστεί με νόμο του κράτους. Αυτό είναι βαθιά επιθυμία δική μας. Εάν θέλουμε να ζήσουμε με έναν τρόπο πιο ποιητικό, είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
Βοηθήστε μας λίγο στην διαδικασία. Ένας θείασος, πώς, ή μάλλον οι υπεύθυνοι για ένα θείασο, φαντάζομαι οι πρωταγωνιστές ή ο σκηνοθέτης, κάθονται κάτω και επιλέγουν ένα έργο. Με ποιο σκεπτικό επιλέγεται το έργο κάθε φορά, ειδικά αυτό που κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο. Αυτό ήταν μια επιθυμία του Βλαδίμηρου. Ήθελε να κάνει το έργο. Δέχτηκα την πρότασή τους για τη σκηνοθεσία με πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί εγώ, ξέρετε, δεν είμαι κατ' επάγγελμα σκηνοθέτης. Είμαι ηθοποιός. Απλώς σκηνοθετώ συνήθως παραστάσεις που κάνω εγώ ή έργα τα οποία τα καταλαβαίνω. Γιατί είναι και πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω με το αίσθημα να τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτό που με σκηνοθετίζω. Αυτό ήταν κάτι που ήταν πολύ κοντά μου στην διάθεση. Και με αυτό το θείασο, και επίσης το στοίχημα είναι ότι το έργο παίζεται καλοκαίρι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Που ανεβάζουν μια παράσταση η οποία θα εκτεθεί κάτω από τα αστέρια ή μια παράσταση που είναι με στην αίθουσα. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλο κλίμα δηλαδή.
Α, οπότε παίζει και αυτό ρόλο στην επιλογή.
Φυσικά. Είναι αλλιώς μια παράσταση που παίζεται μπροστά σε 2.000 θεατές σε ένα χώρο εξωτερικό και μάλιστα σε χώρο που αλλάζει κάθε μέρα. Εντάξει, είναι άλλη πόλη, άλλο κόσμο, σε άλλες εγκαταστάσεις. Και άλλο το να παίζουν σε μια αίθουσα μονίμως. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό. Υπήρξε η διασκευή του Άκη. Ο Άκης Δήμου έκανε μια πολύ ωραία διασκευή. Γιατί όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα μυθιστόρημα ογκώδες. Και έκανε μια επιλογή κάποιων πραγμάτων, κάποιων ιστοριών επιμέρους, που δημιουργούν μια αρχή και καταλήγουν κάπου, μέχρι το θάνατο του ήρωα. Παρακαλώ.
Όχι, θέλω να πω ότι στο έργο του Θερβάντες δεν βλέπουμε τη Δουλτσινέα, όμως εδώ η επιλογή είναι να τη δούμε τη Δουλτσινέα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή και αυτό είναι μια επιλογή δική σας?
Ναι. Η Δουλτσινέα ονομάζεται, δηλαδή την είχε βάλει ο Άκης από πριν, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να την βλέπουμε. Δεν τη βλέπει, τη βλέπει το κοινό, δεν τη βλέπει ο ήρωας φυσικά και δεν τη βλέπει και κανείς άλλος. Δεν τη βλέπει δηλαδή στην παράσταση σκηνικά, δεν την αντιμετωπίζει κατάματα, απλώς την ακούει. Αλλά απλώς πρέπει να τη βλέπουμε κιόλας.
Ναι, σωστό.
Και βεβαίως κάνει ο Άκης μια ξυπνάδα και επειδή ο Δον Κιχώτης έχει ερωτευτεί την ονομάζει Δουλτσινέα, της δίνει και αυτήν μια άλλη διάσταση, ενώ είναι μια απλή κοπέλα που ζει στο χωριό. Η Νάντια κάνει και τους δύο ρόλους αυτούς. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διαφορά. Το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο και κάποια στιγμή και πολύ λυρικό. Και αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι το στίχημα της παράστασης και του έργου είναι ο λυρισμός του και όχι το η κομική του πλευρά.
Αυτό δηλαδή, καλό είναι να βάλουμε στη ζωή μας ο λυρισμός, σωστά όλοι μας.
Λίγο λυρισμό, ναι, το όνειρο, δηλαδή είναι, έχουμε μία, ξέρετε, όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε μία ευγενική πλευρά μέσα μας, την οποία στην την έχουμε σε ύπνωση. Διότι οι καιροί δεν την ευνοούν, διότι φοβόμαστε, διότι εν πάση περιπτώσει θέλει και λίγο καλλιέργεια αυτό για να γίνει, δηλαδή θέλει και με φροντίδα από εμάς. Και καταφεύγουμε συνήθως στα προφανή και στα πιο εύκολα. Mm-hmm. Τα οποία όμως μας οδηγούν στο να χρειαζόμαστε το όνειρο. Δηλαδή, μην φανταστεί κανείς ότι οι καιροί ήταν καλύτεροι από αυτούς που είναι σήμερα. Δεν, δηλαδή, ότι κάποιοι τότε δηλαδή γράφαν όλοι τέτοια πράγματα. Ένας άνθρωπος την έκανε τη διαφορά. Mm-hmm.
Ο Δον Κιχώτης έχει μείνει έτσι και στην καθομιλουμένη ως ένας άνθρωπος που τα έβαζε με φανταστικούς ανεμόμυλους που ήταν αμφίβολο αν θα τους κερδίσει. Όμως αναρωτιέμαι αν όλοι μας χρειάζεται να φτιάξουμε ανεμόμυλους, χρειάζεται να πολεμήσουμε κάτι που μπορεί να μην το βλέπουμε αλλά να είναι απειλητικό για μας.
Κοιτάξτε, ναι, είναι θέμα πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τη βλέπεις μέσα στην πεζότητά της, δηλαδή αν σκοτώνεις την ώρα σου καθημερινά, ή εάν θέλεις να ζήσεις με ένα πιο διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με ένα ποιητικό τρόπο. Στο τέλος, τι είναι η ποιήση? Είναι κάτι που το δημιουργείς εκ του μηδενός, δημιουργείς έναν κόσμο μέσα σου. Και αν αυτός ο κόσμος μπορεί να τον συμμεριστείς με άλλους, είναι ευλογημένο. Αυτός προσπαθεί, είναι ένας ήρωας, ένας λαϊκός άνθρωπος, έτσι έχει πολύ μεγάλη σημασία, που φεύγει από το χωριό και έχει την επιρροή των υποτικών μυθιστορημάτων, που ξέρετε αυτά ήταν μεσαιωνικά κατάλοιπα, που δεν υπήρχαν στην εποχή τότε πια. Και θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις συνήθειες των υποτών. Οι υπότες είχαν πολλές συνήθειες, ανάμεσα σε αυτές ήταν και η ευγένεια, το κυνήγι του άπιαστου. Mm-hmm. Αλλά είχαν και άλλες συνήθειες κακές. Mm-hmm. Αυτός επιλέγει τις καλές, την καλή πλευρά της υποτικής συμπεριφοράς. Και είναι κάτι που όλοι το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή, εάν θα δει κανείς την παράσταση, θα καταλάβει ότι το κοινό περισσότερο επικοινωνεί με τα λυρικά μέρη, καταλάβατε, παρά με τα αστεία. Επικοινωνεί και με τα αστεία, αλλά το αστείο είναι δεδομένο στην περίπτωση αυτή. Όταν βλέπει έναν ήρωα που συμπεριφέρεται έτσι, ο περίγυρος τον βλέπει σαν αστείο. Δεν το κάνουμε αυτό πολλές φορές. Θυμίζει κάτι από τους τρελούς του Σέξπιρ, έτσι, ή κάτι από κάποια πρόσωπα της του ρομαντικού θεάτρου και τα λοιπά. Πράγματα δηλαδή που τα βλέπουμε και λέμε αυτός τώρα ονειροβατεί, δεν λέμε. Mm-hmm. Βλέπει πράγματα. Ναι, ονειροβατεί, αλλά λίγο τον ζηλεύουμε.
Γιατί φτιάχνει και ένα ωραίο προσωπικό κόσμο, έτσι. Που όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε. Μπορώ να σας πω μια πολύ, πολύ γρήγορα θα σας το πω. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να βρεθώ σε έναν οίκο που προσφέρουν ένα δικό μου άτομο νοσηλευόταν και ήταν εκεί έτσι ηλικιωμένοι και κάποια άτομα με ελαφρά ψυχικά προβλήματα. Και ήταν μια κοπέλα η οποία, ας πούμε, είχε ένα πλατωνικό δεσμό με έναν πρώην μάγειρα, ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος, ξέρετε, μετά δεν μπορούσε να ζήσει και χρειάστηκε να βρεθεί σε αυτό το ίδρυμα. Και κατά μεσημέρι ακούγαμε μια φωνή που έλεγε, τον λέγανε αυτόν Βασίλη. Και φώναζε η κοπέλα, «Απόλλωνά μου, έλα να με πάρεις». Μέσα σε αυτό το ζωφερό κόσμο, αυτή η κοπέλα έβλεπε αυτόν τον άνθρωπο που ψυχικά είχε ακουμπήσει απάνω της ως Απόλλωνα. Και όταν ακουγόταν αυτή η φωνή, όλοι ήταν σαν να άλλαζε ο κόσμος γύρω μας. Γιατί αυτή η κοπέλα έκανε αυτό ακριβώς.
Αλλάζει τον κόσμο. Έτσι. Είναι στιγμές που σταματά ο χρόνος. Η ποιήση αυτό κάνει. Σταματά το χρόνο. Και η τέχνη γενικά αυτό κάνει. Σταματά το χρόνο, γι' αυτό λειτουργεί σαν παρηγοριά στους ανθρώπους. Αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους και πάνε στο θέατρο ή παρακολουθούν μια μεγάλη συναυλία και δεν λειτουργούν απλά εκτονοτικά. Υπάρχει μια διαφορά. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαφορά από το θέατρο στο θέαμα. Καταλάβατε, είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο.
Πολύ σωστή
όμως. Τώρα ακούμε μια μουσική η οποία έχει την ευγενική της εκδοχή και ακούμε και μια μουσική που είναι απλώς θόρυβος. Το δεύτερο μας εχμαλωτεί συνήθως, μας κρατάει την περιέργεια, αλλά το δεύτερο, το πρώτο, μας συγκινεί βαθιά. Εμείς αυτό επιθυμούμε πάντα.
Χθες είχαμε μια συζήτηση που και συζητούσαμε το πώς στην περίοδο της κατοχής οι άνθρωποι πήγαιναν πάρα πολύ στο θέατρο και στις μουσικές παραστάσεις, έτσι, βρίσκοντας καταφύγιο προφανώς στην τέχνη. Αυτό νομίζω ότι συζητάμε τώρα, έτσι δεν είναι. Παραμένει ένα καταφύγιο.
Είναι σαν να γυρίζεις στη μήτρα της μάνας. Νιώθεις αυτή τη ζεστασιά. Mm. Αυτό, επειδή το θέατρο, ξέρετε, έχει την ιδιότητα, θέλει κόσμο. Δηλαδή μαζεύονται όλοι από κάτω το κοινό και αυτοί που είναι πάνω στη σκηνή και μοιράζονται ένα κοινό χρόνο και μια κοινή, ένα κοινό κλίμα. Αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά. Δεν μπορεί να το πετύχει άλλη τέχνη εύκολα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ούτε ο κινηματογράφος, ούτε οι εικαστικές τέχνες εύκολα, γιατί είναι σε πιο μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά μπορεί να το πετύχει το θέατρο ακριβώς διότι νιώθει ζεστασιά. Είναι σαν να πηγαίνουμε στο καταφύγιο που λέμε.
Mm-hmm. Και μοιράζονται και κάτι που δεν θα επαναληφθεί ποτέ ακριβώς έτσι το ίδιο.
Ακριβώς. Μα γι' αυτό το μοιράζονται. Yeah. Αν δεν επαναληφθεί, δεν το μοιραζόντουσαν.
Mm-hmm.
Θα μπορούσαν να το κάνουν μόνοι τους. Επειδή είναι εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα γεννιέται και μετά από λίγο πεθαίνει και ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι κάτι συμβατικό. Δεν είναι, δεν ξέρουν οι θεατές ότι οι ηθοποιοί δεν είναι οι ρόλοι που παίζουν. Είναι κάποιοι ηθοποιοί που έχουν ανέβει πάνω και κάνουν ότι είναι. Επίσης οι θεατές εκείνη την ώρα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, με το αίσθημά τους κάνουν ότι παρακολουθούν τον Δον Κιχώτη και όχι τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Mm-hmm. Καταλάβατε.
Είμαστε όλοι λίγο συνένοχοι δηλαδή, αλλά ωραία.
Είναι συνένεση. Είναι mm-hmm. σύμβαση, αλλά είναι σύμβαση η οποία περιέχει την ποιήση. Εάν δεν το έχει αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι απλώς θέαμα.
Έτσι είναι. Απόψε η παράσταση είναι στο θέατρο Πέτρας, σωστά. Και μετά σε όλη την Ελλάδα θα είναι η περιοδία.
Είναι εκεί, πάνω στην Πάτρα, πάνω στα Γιάννα και ανεβαίνω στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι αυτό το καλοκαιρινό. Η καλοκαιρινή γιορτή που κάνουν τα θέατρα που γυρίζουν όλη την Ελλάδα.
Mm-hmm.
Και καλό είναι αυτό. Και επίσης πρέπει να πιστώσουμε σαν καλό ότι οι θεατές παρακολουθούν έργα τα οποία είναι ενός ρεπερτορίου και όχι σε χλαμάρες.
Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και καλά κάνετε και το λέτε. Αυτό,
το λέω γιατί δεν το λέμε συνήθως. Ενώ γίνεται εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και 3-4 χρόνια, το βλέπουμε και στη χειμερινή σεζόν, ότι τα έργα του ρεπερτορίου έχουν μια άνθηση. Αυτό δεν το βλέπαμε παλιότερα.
Mm-hmm.
Αυτό πρέπει να τα λέμε τα καλά, όχι να γκρινιάζουμε μονίμως.
Σωστό, σωστό. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο, επειδή αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα γεμάτη μνήμες, γεμάτη μνήμες δύσκολες, και εννοώ και τον Ατίλα στην Κύπρο, και εσείς πρωταγωνιστήσατε σε μια σειρά που είχε να κάνει με την Κύπρο, τη Φαμαγκούστα. Και φαντάζομαι ότι ήρθατε πολύ πιο κοντά σε όλες αυτές. Η σειρά είχε και ανθρώπους που αφηγούνται την ιστορία τους, το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Πείτε μας λίγο για αυτήν σας την εμπειρία.
Κοιτάξτε, αυτό είναι εγώ το έζησα γιατί είμαι αρκετά μεγάλος. Το έζησα, δηλαδή τέλειωνα το Λύκειο, όταν έγιναν όλα αυτά και η μεταπολίτευση. Και θυμάμαι πόσο σοφερόταν αυτό το κλίμα τότε. Και πρέπει να το πούμε και στους νεότερους και να το θυμηθούν και οι παλιότεροι, ότι το τίμημα για την πτώση της δικτατορίας ήταν το Κυπριακό.
Ακριβώς.
Δεν το λέμε εύκολα όμως, γιατί λαϊκίζουμε και αρχίζουμε και λέμε διάφορα ψευτοεπαναστατικά. Η Χούντα καταστράφη, κατέρευσε λόγω του Κυπριακού. Διότι χρειάστηκε να μπει από την επιπολαιότητα, την προοδοτική της στάση κτλ. Και χρειάστηκε να μπει σε πολεμικές περιπέτειες και δεν μπορούσε φυσικά να τα βγάλει πέρα.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Ότι με λάθη της τότε χουντικής κυβέρνησης, της φρικτής από τις κυβέρνησεις και της επταετίας που περάσαμε. Δοκιμάστηκαν άνθρωποι, ξεριζώθηκαν, σκοτώθηκαν, αγνοήθηκαν άνθρωποι, εχμαλωτίστηκαν, βασανίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν. Αφήνω τη διαίρεση του νησιού, που είναι μια μεγάλη πληγή. Επειδή πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ο χρόνος αυτά να τα αμβλύνει και το κάνει, δυστυχώς, δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να μην έγινε. Δεν έχει σημασία εάν θα δοθεί λύση ή δεν θα δοθεί. Η μνήμη πρέπει να υπάρχει. Να καταλαβαίνουμε ότι. Η Κύπρος είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού. Μας συνδέουν κοινές συνήθειες, η γλώσσα, θρησκεύματα, συνήθειες, έθιμα, τρόπο ζωής και πρέπει να το τουλάχιστον να το έχουμε κατά νου. Δεν εννοώ να το ξέρουμε απ' έξω ανακάλυπτα, αλλά να μην το ξεχνάμε.
Mm-hmm. Και είναι σημαντικό, η μνήμη φτιάχνει το παρόν.
Ακριβώς, γιατί και η μνήμη πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ότι οι Τούρκοι τα έκαναν τότε, μπήκανε μέσα και κάνανε και σκοτώσανε και βασανίσανε και τα λοιπά, που πράγμα που έγινε, δεν το συζητώ, και μάλιστα δοκιμάστηκαν πολλοί άνθρωποι, αλλά να αναλογιζόμαστε και τις ευθύνες δικές μας.
Έτσι είναι. Κύριε Μπέζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τόσο
ενδιαφέρουσα
η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο Γιάννης Μπέζος, ο αγαπημένος ηθοποιός, σκηνοθετεί το Δον Κιχώτη, πρωταγωνιστή ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Νάντια Κοντογιώργη, η Παρθένα Χωρσιάδου και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Τα ακούσατε. Καταφύγιο το θέατρο. Καλό είναι που και που η ψυχή μας κάπου να καταφεύγει.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de
bien. Ο Φάνος Τσιμπέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική παραγωγή. Θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί στις 10 και μετά θα κάνουμε λίγες διακοπές και ελπίζω να κάνετε κι εσείς και να ξαναβρεθούμε λίγο πιο ξεκούραστοι όλοι. Σκεφτήκαμε με το Θάνο σήμερα να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε χθες και ήδη το συζητούμε πάρα πολύ, διότι έχει ένα, συνοδεύεται από ένα βίντεο κλιπ πραγματικά που είναι γροθιά στο στομάχι, αλλά και τόσο πραγματικό. Είναι το καινούριο τραγούδι της Μαρίνας Σάτι. Θα το δείτε το βίντεο κλιπ, αναζητήστε το, σας το προτρύνω. Μπλέκει τόσο, με τόσο ενδιαφέροντα τρόπο τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, τον ερωτά μας, τη διασκέδασή μας, με αυτό που συμβαίνει δίπλα μας και δεν μπορεί να συμβαίνει δίπλα μας και να μην συμβαίνει μέσα μας, έτσι δεν είναι?
Φωσφορεσέντες καβάλιος μαρίνος αράν.
Και βέβαια, επειδή στη θάλασσα βαπτιζόμαστε όλοι αυτήν την εποχή, σας αποχαιρετώ με το «Αχ θάλασσα» της Μαρίνα Σάτι.
Αχ θάλασσα, θάλασσα μου εσύ, μέσα σου πάρε με για να πνιγώ. Χωρίς αγάπη δεν θέλω εδώ να ζήσω στη στεριά. Μα εσύ είσαι τόσο ταραχή θάλασσα μου, γυαλί που καθρεφτίζεις πουλιά. Yeah. χτίζεις πάνω σου πουλιά.